lese den samme teksten som vi leste i går, men jeg skal ikke den holde samme preken. Men jeg skal lese de samme versene fra Filippabrevet, kapittel 2, og fra det femte verset. Og der står det slik i Jesu navn. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et råd å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble et menneske lik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham og gitt ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen og på jorden og under jorden. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Teksten er jo egentlig delt i to, det er to sider, og den første siden, den sa jeg litt om i går, om Jesu fornedrelse. Men de siste versene her, de snakket om Jesu opphøyelse. Og det skal jeg forsøke å si litt om i kveld. Det var jo slik når Jesus døde og sto opp igjen, så var ikke det alle som liksom tok det med en gang. Det står faktisk, det var en del som tvilte. Kunne Jesus som ble korsfestet og døde være Guds sønn? Og kunne han virkelig stå opp igjen ifra de døde? Det var noen som hadde vanskelig for å tro. Og faktisk så var det ikke bare for hvem som helst det var vanskelig, men det står jo om disiplene også at de trodde ikke på Maria Magdalena når hun kom og sa at hun hadde møtt Jesus. Det kunne de ikke fatte. Så, og Emmausvandrerne, vi leser jo om de, de gikk og de samtalte på veien, og så kom jo denne mannen som ikke de kjente igjen med det samme, og så sier de at han lurer jo på, hva er det dere så opptatt med, og dere er så ivrige å snakke om, jo, kjenner ikke du til dette med Jesus? Og så sier de, og nå har noen kvinner gjort oss forvirra, for de sier at de har møtt ham. Så de var ikke mer fast i troen eller det da. Og så måtte Jesus begynne å utlegge for dem. Skjønte dere ikke det her? Og så vet vi jo hvordan det skjedde. Alle som har lest Bibelen. Han kom og så ble han med inn, og han brøt brød, og deres øyne ble åpne. Og de kunne skynde seg tilbake til Jerusalem og fortelle det som de hadde opplevd. Og så var det jo slik at Jesus hadde de stevne på Oljeberget før han gikk herifra. Og faktisk så står det der også, der var noen som tvilte. Tenk det, der hadde Jesus vist seg for det, og han samlet dem på Oljeberget før han dro hjem. Og så står der vitterlig det, det var noen som enda tvilte. Så du ser når apostlene da skal begynne å forkynne, så er det en ting framfor alt som er nødvendig for de å proklamere som en seier og som en sannhet. Jesus er sannelig stått opp ifra de døde. Han er ikke lenger i graven, men han er levende og virksom imellom oss. Og det var jo slik at når Paulus og de andre, Paulus var jo den som skrev mest brev da, og i det 15. kapittel i 1. Korintiabrev, så streker han under dette på en sterk måte. Han sier, hvis Kristus ikke stått opp fra de døde, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Så hvis det hadde vært sånn, så var det jo, har jeg nær sagt, bare tullet til vi samles her. Men vi har den oppstanden Jesus Kristus iblant oss. Og når Paulus fortsetter videre om å understreker det her, at han stått opp fra de døde, så sier han i Romerbrevet at Jesus Kristus blir stadfestet som Guds mektige sønn, nettopp ved oppstandelsen fra de døde. Og så er han ivrig i Korintiabrevet. Dette her, det vil han liksom slå fast. Dette må dere ikke komme i tvil om. Han lever, han er oppstått, og han lever i dag. Og da sier han det slik, i 1. Korintiabrev 15, når han skriver om oppstandelsen. Og sier han, han ble sett av Peter, men han ble sett av mer enn 500 på en gang. Mer enn 500 på en gang. Jeg vet ikke om vi skal prøve oss på et lite eksperiment. Men, nå er klokka 6:50. La oss si at de her er en av de her bensinstasjonene opp forbi Lillesand. Si at en av de ble ranet nå 6:50. Nå er ikke det så mye penger på bensinstasjonene lenger, for alle bruker jo kort. Men la oss bare si det som et eksempel. Og så er det jo slik, politiet, de har jo, eller, der er jo kamera overalt, og de vil jo sjekke, og så fant de jo det. Der passerte en grå, litt eldre Mercedes, en stund før, og så en stund etterpå, så kjørte han tilbake. Hvem er det som eier den? Og så finner de ut det. Jo, det er Olav Dahl som finner den. Og la oss da si at de sjekket jo mange biler, men så måtte de sjekke denne. Og så banket de på døra en dag, og så sier de, hva du, kjørte du forbi der? Søndag ettermiddag, ja, jeg gjorde jo det. Ja, når tid da, cirka, jo, jeg kjørte vel forbi sånn i litt over 5, og så var jeg jo tilbake litt senere på kvelden. Ja, kan, ja, ja. Men sånn i 6:30, litt rundt der, hvor var du hen da? Jo, da var jeg på Sion i Felix, vil jeg si. Ja, du sikker på at du vittner på det? Ja, det har jeg vittnet på. Det har jeg vittnet på. Og kan du få navn og adresse til brødrene her, og så kan de snakke med forsamlingen, og så er det jo ikke alle som kjenner meg like godt da, men dere forstår jo at det er Olav Dahl, og at jeg er her nå. Og da tror jeg de ville være ganske så sikkert at de, ok, beklager. Vi har ikke mer usnakket med deg. Og vi er jo ikke så mange, men 500 på en gang, det ville jo være ganske klart. Jesus er sannelig oppstått ifra de døde. Og så sier Peter, vi hadde i apostelgjerningen, og jeg skal lese fra apostelgjerningen 2, der sier Peter, denne Jesus som dere korsfestet har Gud gjort i Herre og Messias. Og i Hebreerbrevet står det, hovedsaken i det som vi taler om er dette. En slik øverste prest er det vi har, som har satt seg på høyre side majestetens trone i himmelen, der gjør han tjeneste i helligdommen. Og jeg har lyst til å si litt i kveld om den tjeneste som Jesus gjør i helligdommen. For han gjør en tjeneste for oss som er her i kveld. Den ene tjenesten han utfører, det er den tjenesten som han også gjorde når han var her nede. Det var bønnens tjeneste. Vi leser igjen og igjen. Han gikk avsides, og så søkte han Gud i bønn. Og han ba ikke bare for seg selv, men han sier til Peter, Simon, Simon, Satan har krevd å sikte dere som vete, men jeg bad for deg at din tro ikke skulle svikte. Og jeg tror at den tjenesten som han hadde der, den holder han på med enda. Han ber for oss. Og du vet, livet vårt, jeg vil tro at det er likt for oss alle sammen. Det er ikke alltid at det er like lett. Ikke alltid vi kjenner Guds nærvær og Guds vei, at vi forstår dem på like god måte. Noen ganger føler vi han er langt borte, noen ganger føler vi problemene er store, og vi lurer på, hvor er du Gud? Hvorfor lar du dette skje? da tror jeg, når vi er inne i disse situasjonene, så tror jeg der er en som ber spesielt for oss. Løfter oss fram. Det har vært litt i stus, hvor personlig skal man være når man snakker om sånne ting. Men, ok. For 20 år siden, til sommeren, så kjøpte kona i oss et nytt hus i Kristiansand. Ikke et helt nytt, men et nytt brukt for oss. Og vi syntes vi hadde vært kjempeheldige å få det huset. Flott utsikt over hele innseilingen til Kristiansand, Flekkerøya og nesten til Danmark. Og sol ifra morgenen til kveld. Og det var en del å gjøre på det, og vi overtok det vel i 1. juli, tror jeg det var. Og vi jobbet for å få dette ferdig og sånn som vi ville ha det. Og vi syntes vi hadde vært så heldige, og vi var så glad og så fornøyd. Så når vi hadde jobbet hele juli, så tenkte vi, nå må vi ta en liten brems. Og så var det meldt en uke med bare sol og stille og flott vær. Og vi hadde båt, og så tenkte vi, nå reiser vi på sjøen. Nå nyter vi Sørlandsidyllen. Og vi gjorde det, og vi kjente, kjære Gud, hvor heldige vi er. Og vi var sammen med andre båtfolk inn i blindleier her, og vi hadde det så utrolig bra. Så gikk det vel et par dager, så jeg, hva er det når noen med kona mi? Hun ser jo ikke helt bra ut. Så spør jeg, er du syk? Ja, jeg har så vondt. Ja, det går over, sier hun. Så gikk ikke det over. Det ble verre og verre. Og vi gikk til lands på sykehuset. Lå der noen dager. Undersøkelse. Sjuk. Kastet opp. Spydde. Men de fant ingenting. Sendte hun hjem. Og vi pustet jo litt lettet da, selv om vi kjenner liksom, der ligger en bekymring allikevel. Ja, hva sa legen? Nei, kanskje det hadde vært en liten tarmslynge eller noe sånt. Så fikk han jo til. Det var fint vei fremdeles, og noen venner av oss skulle på sjøen i helgen. Bli med da, sa de. Ja vel, vi ble med. Det gikk fint. Vi badet, koste oss. Så kom det neste morgen. Nei, dette går jo ikke. Og syk igjen. Inn på sykehuset. Og så får du da den beskjeden som en del får. Det er kreft. Det er kreft. Så raser jo mye av det sammen. Jeg tenker, skal jeg miste kona mi? Jeg skal inn med det huset her. Reise på sjøen alene. Og koser i det. Da kjenner du. Og da tror jeg at i sånne situasjoner så er det en som ber for oss at din tro ikke skulle svikte. Så går høsten. En tung høst. Forferdelig tung. Kona sykere og sykere. De har ingenting å stille opp. Nå i døren. Det er litt tungt. Men da tror jeg. Og jeg tror, og jeg mener jeg fikk oppleve. Virkelig. Satan prøvde å sikte dere som vet det. Men jeg bad for deg. At din tro ikke skulle svikte. Og det er når vi har det tungt, vi har det vanskelig, så skal vi få lov til å gripe tak i de løftene. Vi har en motstander som angriper oss på mange forskjellige måter. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter, mot myndigheter, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Och där är en som vill att vi inte ska nå fram. Där är en som vill att vi ska ge upp. Men Gud har en väg. Och Gud vill oss det gode. Vi hört inledning så fint. Han älskar oss. Se vår stor kärlek, Fadern har visat oss. Att vi är Guds barn. Vad det är vi. Och så får vi lov att uppleva att det där är en som alltid går i förbön för oss. Och är med oss i prövelser, i vanskeligheter. Och så är han också den Gud som vänder det vonde till det gode. Det kan ta tid, men han gör det. Han gör det. Vi sätter vår lit till Herren, stoler på han, så är han där. Och så snudde han också livet för min del. Så var han så god att det är Refani som satt där. Så fick vi begynna på ny begynnelse med Guds nåde. Jag bad för dig att din tro inte skulle svikta. Så ber han för dig som har det vanskeligt idag. Ber för dig som sliter. Han har en väg. Han ser dig. Han är nära dig. Och han vill hjälpa dig. Det är en tjänste han har i det höje. Tack och lov och pris. Och han är inte långt bort ifrån oss. Han är nära oss allesammen. Det är flera tjänster vi kunde snacka om ikväll. Men jag tänker på det som skedde på pinsedag. För där står det, denne Jesus har Gud reist upp som vi alla vittnar om. Han blev upphöjd till Guds högra hand och mottog av sin far den helige ande som har oss lovt. Och den har han nå öst ut slik det var lovet. Alltså Gud, eller han sendes efter Guds löfte, så öste han ut den helige ånd över disciplinerna på pinsefestens dag. Han hade en tjeneste där uppe och ös, han skulle sända den helige ånd, slik som han hade gett löfte om. Och det är ju det fantastiska med det att bli en kristen, det är inte att anerkänna en del läresättningar. Nej. Men det är att få del i den helige ånd genom troen på Jesus Kristus. Alla som är född på ny, vi alla som är Guds barn, fördi det är Guds barn, att Gud sänt sin ånd in i våra hjärtan. Och ånden roper Abba far. Jag vet inte om vi har många olika frälsningsupplevelser, men det kan jag säga, och samstämma med sångaren. Och för en forskel där Jesus kom in. Du kan det ej förklara. Det kan blott erfares. Men å för en forskel när Jesus kommer in. Du ser det här inte att ta sig samman till någon. Jag har ju glömt att vittna lite om mig själv. Det ska man ju inte göra. Men jag var ju en för så vitt grej kar före jag blev frälst. Inte dracke. Inte var kriminell, inte gjorde något som galt. Jag var uppvuxen i ett troende hem. Men ni visste ju så väl. Jag är ju inte frälst. Nej. Men så upplevde jag frälsen. Och så skedde ju det. Och jag fick den helige ånd på insidan. Så märkade jag att även om jag inte hade... Var av de slemmer av och sånt, så hade jag ting som inte var Gud väl behaglig. Och så upplever du plötsligt det att du får ju lust till att gå på möter. Du får ju lust till att samlas med de heliga. Du får ju lust till att be till Gud och söka han. För han har gjort något nytt i våra hjärtor. Det är ju bara Gud som kan göra det. Och så har vi får lov till att öppna vårt hjärta och vårt sinn och få tro att Gud har något mer för oss. Han har gett oss barnekårets ånd som roper Abba far i vårt hjärta. Men så har han också lovat oss något mer. Han sa att dere ska få kraft i den helige ånd kommer över dere. Och dere ska vara mina vittnare. Så vet vi vad som skedde på pinsedag. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale et annet språk ettersom ånden gav dem å tale. Det var et løfte som var i oppfyllelse. Jeg skal døpe dere med Den hellige ånd. Det kjenner jo dere godt til. Det er jo en pinsemenighet her, ikke det? Ja, så det slipper vi å lære dere om. Men det er en erfaring som Gud gir til sine barn. For at vi skal bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Og så ønsker han å dele ut av sine nådegaver. Til tjeneste og til oppbyggelse for Guds menighet. Det er fantastisk det Gud gjør. Og så spør han da ikke etter fortjenester og den hellige ånds gave og åndsdåp. Det er ikke medaljer som vi skal henge på oss. Nei, nei. Men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Jeg begynte å vitne, jeg skulle ikke gjøre det. Men jeg må få lov til å si at Gud har vært god. Og Gud gjør noe med oss, enten vi er gammelfrelst eller nyfrelst. Jeg var i en liten forsamling jeg gikk på møter som nyfrelst. Den var ikke så mange som her. Men det var mennesker som søkte Gud og som ville. Og så var vi et par nyfrelste. Og vi gikk jo frem til forbønn. Og vi kjente ikke hele den teologien om åndsdåp og åndsfylde og nådegaver og alt det der. Men vi hadde en lengsel i våre hjerter. Gud, møt oss. Fyll oss. Jeg trenger det du har å gi. Og så lå vi der to stykker i den første benken. Bad i Gud. Så plutselig så falt Guds ånd. Jeg hadde reist meg sånn halvveis opp. Jeg var liksom litt lei av å ligge der. Og hadde jo, så falt Guds ånd over han som lå ved siden av meg. Åpnet han opp og talte i tunger og priste Gud. Og så var det som jeg sa, nei, kjære Gud, kan du møte han som må du møte meg også. Så gjorde han det. Ganske så kraftig også. Og så måtte jeg ta bussen for å komme tilbake dit jeg gikk på skole et sted. Så tenkte jeg, gikk gjennom gatene, gjennom Ålesunds gater. Tenkte jeg, gode Gud, hjelp meg, så jeg greier å snakke norsk. Hvis jeg går på bussen nå, og treffer kameratene på skolen, så tror de jeg har tørt meg for meg. Så jeg gikk på bussen, og så er det jo gjerne et sånt plass helt bak da, hvor du kan stå. Så stilte jeg meg i hjørnet der, og så jeg ut hele tiden. Så ikke på de som satt på bussen. Jeg greide ikke å begynne å snakke norsk igjen. Og jeg var redd at jeg treffer de så trolig. Kommer de til å gå rykt om, og nå har jeg tønet foran Ola. Nå har jeg blitt gal. Men det var jo ingen. Men jeg fikk lov til å kjenne den tjeneste han har. Det er å utruste Guds folk, unge eller eldre, med åndens gaver og åndens salvelse over våre liv, så vi kan leve et liv til ære for Gud. Ja, da er det sikkert masse av dere som har sterke opplevelser med den hellige ånd. Men Gud gir sin ånd, ikke for at vi skal ha medalje, som jeg sa, men for at vi skal få kraft til liv og til tjeneste for Jesus Kristus. Det er hensikten med det. Og Gud utruster med nådegaver i rikelig mål. Og det er jo sånn at når Gud gir noe, så er det en fare for at det sløvner inn også for enkelte. Og derfor så sier Bibelen, tenn den Guds nådegave som er i deg. Den som ble gitt ved apostlenes håndspåleggelse. Tenn den på ny, Timotheus. Og Timotheus var begynt å gi etter for motløshet og resignasjon. Og så måtte Paulus tilskynde ham. Tenn den på ny. For det er en nådegave Gud har gitt deg. Og den skal du være frimodig og bruke i den tjeneste som Herren har for deg. Og så vil han lede oss, mens han sitter der i det høye og det hellige, så vil han lede oss ved sin ånd til de ferdiglagte gjerninger. Ja. Vi ledet av ånden. Gud har gitt oss den hellige ånd for at vi skal gjøre oss nytte av den og søke den og bli ledet av den. Og det er underlig hvordan Gud gjør ved sin ånd i menneskets hjerte. Vi har jo sterke eksempler fra Bibelen. Ikke sant? Vi har Ananias. Det er jo en som fikk besøk av Herren. Og den hellige ånd talte til ham, og så sier han, gå bort til gata som kalles den rette. I huset til Judas, og spør etter Saulus fra Tarsus, for se, han ber. I den nynorske Bibelen står det, nå ber han. Nå ber han. Og vi kjenner jo til Saulus sin historie. Og Ananias, han protesterte jo, han visste jo at det Saulus var kommet for å i rette sett å ta i fangenskap mennesker som trodde på Jesus. Så han vegret seg, men så kunne han gå. Og så møtte han og fikk velsigne Saulus fra Tarsus. Han fikk stå opp og bli døpt og få tvettet av sine synder. Det var en som hadde et øre som hørte. Philip, en annen, han sto i vekkelse i Samaria. Og det er jo underlig at Gud tar en som står i vekkelse, men han gjorde det. Så talte han til Philip, og så sier han, nå kan du, det var en engel først da, nå kan du dra av gårde til veien, til Gaza, øde veien. Og så går Philip, så er han der, så ser han bare en vogn som kommer, og så taler den hellige ånd. Hold deg nær til den vognen. Hør hva han leser. Så vet vi hvordan det enda. Han fikk lede denne mannen til Jesus Kristus. Fikk døpt han i Faderens, Sønnen og den hellige ånds navn. Og så kunne han reise sin vei med glede. Ledet av din hellige ånd. Og Gud, han er sånn i smått og i stort, så ønsker han å lede sitt folk. Man behøver ikke være hverken biskop eller pastor eller noe som helst, men å ha den hellige ånd i sitt hjerte, og så blir han, kan vi bli ledet til et menneske som trenger hjelp ifra Herren. Så det er interessant å være en kristen, og det har dere sikkert opplevd, mange av dere. Så er det jo slik at vi står i en vi står i en kamp i verden i dag. Som jeg siterte, vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter, mot myndigheter, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Så har Bibelen en formaning til oss. Hør hva det står. La oss legge av alt som tynger. Synden som henger så lett henger seg fast på oss, og med utholdenhet fullfører løpet som ligger foran oss. Med blikket festet på Jesus. Troens opphavsmann og fullender. Det er viktig hvor vi har blikket her. Det fortelles om en av de første kvinnene som svømte over den engelske kanalen. Senere så bestemte hun seg hun ville prøve å svømme fra Kaliforniens kyst til Santa Catalina Island. Det er en distanse på 40 kilometer. Svømme det. Men det hadde hun tenkt å gjøre. Det var bestemt dagen å følge båt og alt det der. Men når dagen kom så var det tjukk tåke. Men allikevel, de la ut. De hadde jo kursen å kunne følge båten. Og svømte og svømte og svømte i 15 timer. Det orket ikke mer. Det orket ikke mer. Så tok de den opp i båten og gikk til land. Det var 800 meter igjen. 800 meter. Var det pressekonferanse? For alt det, alle folk, det var jo oppslag i. Folk visste jo om det her. Og så fikk hun jo det spørsmålet som naturlig kom da. Hvordan kunne du, etter å ha svømt i 15 timer, og så var det 800 meter igjen, hvorfor ga du opp? Så svarade hon, har de sett stranden? Så har de klart det. Har de sett stranden? Så har de klart det. Och du ser, hvis vi mister synet av Jesus, så klarar inte vi det heller. Men med blicket på troens upphavsmann och fulländer, så ska vi fullföra löpet. Bevara troen, som Paulus skriver. Och han är säker i sin sak. Jag har fullfört löpet. Jag har bevarat troen. Så ligger kransen färdig för mig. Den ska Herren, den rättfärdige domen, ge mig på den stora dagen. Så måtte vi allesammen, dere här på Fevik och alla vi andra, ha blicket fästa på Jesus i medgång och i motgång. Det kommer för oss som privatpersoner, som egen, som kristna, och det kommer för oss som menighet, det kommer för oss alla. Men det är nödvändigt att fästa blicket på Jesus. Så ska vi nå fram och så ska Gud få sin väg och sin vilja med vår liv. Det Gud signa oss allesammen. Jag ska sluta där. Amen.